născut în România.
Bun găsit, vă spune de la microfon Ana Maria Spătaru. Invitatul meu de astăzi este contrabasistul Petru Iuga, profesor la Universitatea de Muzică și Arte din Mannheim, Germania. A început studiile muzicale în România, iar mai apoi a fost selecționat de către Yehudi Menuhin să ia parte din Academia Națională de Muzică Menuhin din Gstaad, Elveția. A urmat cursurile Facultății de Arte din Berna și ale Conservatorului Național Superior de Muzică din Paris. După terminarea studiilor, a devenit membru al ansamblului orchestral din Paris și șef de partidă în Orchestra de Cameră München. De asemenea, în aceeași perioadă a fost contrabasist solo invitat cu Orchestra Sinfonică din Londra. Bun venit în emisiunea noastră. Pe unde mergeți? Spuneți că sunteți moroșan. Cum vă amintiți de locul copilăriei dumneavoastră?
Idilic, nostalgic, de fapt. Știm că nu-l poți să-l mai dai înapoi de timpul când din copilărie. Da, sunt născut într-un sat din Sălișa de Sus, un sat care acum este oraș, dar la vremea respectivă era ceva mai mic, aproximativ 3.000 de locuitori, adică de fumuri. Muzica, cum bine știm noi, muzica folclorică este mai pretutindeni și cam toată săptămâna, mai ales la sfârșit de săptămână, sâmbătă, când sunt nunțile, dar și cu alte ocazii. Deci am fost de mic influențat de muzică. După care am început singur să cânt la vioară.
Cine v-a pus instrumentul în mână?
Nimeni. A fost doar o întâmplare că fratele meu, un prieten, coleg, care cânta la vioară, nu destul de bine, și fratele meu cânta la acordeon și amândoi să jucau acolo ca și tinerii copii. Eu fiind mai mic, cu 4 ani, decât fratele meu, Ioan, Iuga, și s-au jucând așa, ei după ce s-au săturat, au plecat. Și eu, curios fiind, am luat vioara, că era un instrument care nu era în casa noastră. Acordeonul era lăsat de un verișor care plecase în armată și ne-a lăsat nouă acordeonul. Și atunci, numai bine, noi ne jucam cu el și învățam melodii. Deci știam deja mocelițe cu trifoie pe acordeon, să cânt, că aveam aproximativ 8 ani. Tot învățat autodidact, mă uitam cum făcea fratele meu și așa am învățat. Văzând vioara, care avea numai 2 corzi, coarda mi și coarda sol, ca să ține călușul bine echilibrat, am început să încerc să văd cum funcționează cu un deget. Am încercat să cânt mocilițe cu trifoi cu un deget pe vioara aia mică. Și am observat că merge, că iese. Și așa de încântat am fost că toată ziua n-am mâncat până seara. Am tot cântat la vioară și toate melodiile care le știam eu le încercam pe o coardă cu un deget. Dacă nu încăpea melodia, mă urca mai sus. Deci așa am început eu, de fapt, cu un instrument de coardă. Povestea a fost că mai târziu, la 13 ani, mama, care a murit, Dumnezeu să iertă, a vrut să studiez teologie, că eu aveam cică un har. Când reprezentanții bisericii se strângeau la noi acasă, odată era prim corator, care era responsabil de cei 12, ca un fel de apostoli, veneau la noi și eu cântam popește. Și am zis că eu neapărat trebuie să fac teologie. Și eu am fost încântat, dar mie îmi plăcea vioara. Clar, când cântam la nunți, deja duceam miresă la biserică și eram activ și eram foarte mândru.
Și oricum independent deja, cu banii proprii.
Da, bine. Nu, atunci, în vremea aia, mai târziu începeam să colind cu vioara, deci nici nu aveam vioara proprie, că după o lună de zile mi-a luat vioara colegul fratelui meu și a trebuit să fac rost de vioara. Și eu am împrumutat-o de la un prieten care nu știa să cânte la vioară, el avea vioară, zic, hai că te învăț să cânti la zongură, zongura este chitara aia de Maramureș. Și hai că te învăț să cânți la Zongură și mergem de Crăciun și de Revelion să cântăm la casă și, și uite, așa am colindat și am făcut destul de bun bănișori și așa mi-am cumpărat o vioară, singur.
Din colind.
Din colindă. Și după aia am cântat la nunți și așa, mers cam vreo 4 ani, aproximativ, tot așa autodidactic, deci am uitat la nunți, vedeam cum cântau muzicanții și mergeam repede acasă și ce am văzut eu acolo, am furat de fapt, eu meseria am furat-o.
Cum ați convins părinții că nu vă faceți preot?
Da, a fost întâmplarea. Am mers la Cluj, atunci era înalt preasfințitul Justinian, Dumnezeu să le iertă, care mi-a zis, e prea devreme să studiez la teologie, trebuie să mă dea la liceu de muzică ca să învăț solfej și o să am nevoie de solfej la teologie. Atunci am mers la liceu de muzică, eu bucuros că o să merg să fac muzică oficial. Mi-a zis că sunteți prea în vârstă, va trebui să studiați ori la contrabas, ori la oboi, că numai două lucruri erau. Am zis, mă, boi, nu-mi prea place că e așa instrument mai ciudat, sună așa mai pățigăiat. Nu vreau să spun că sună prost, dar mi-am pătut inima mult pentru contrabas, că era mai aproape de vioară. Am zis, seamănă cu vioară, numai că e de 10 ori mai mare. Și tot așa am început și cu contrabasul pe o coardă.
Și cum a fost trecerea de la vioară la contrabas?
Da, a fost pas cu pas. Profesorul care atunci a fost profesor mie, Alexandru Chiș, m-a ajutat foarte mult și în 6 luni deja am învățat toate pozițiile, începeam să cânt foarte bine la contrabas, chiar întrecusem pe colegii mei care au deja 4-5 ani acolo. Și atunci când au văzut profesorul că sunt așa de talentat, a zis, nu, las la teologie, el trebuie să facă neapărat muzică. Și așa n-am mai mers la teologie, deși mama a fost dezamăgită, cum, că de fapt el trebuie să fie popă și... Dar eu eram încântat și am rămas tot atunci la liceu de muzică din Cluj.
născut în România cu Petru Iuga, interpret la contrabas. La Cluj, cu cine a studiat?
Eu am studiat la liceul de muzică la Cluj, deci de clasa 8-a până în clasa 12-a și am venit la București. Conservatorul atunci, pe vremea aia, am făcut la București, 2 ani.
Că se găsea profesorul aici, probabil.
Exact, păi nu, de deja profesioniștii muzicieni știu că școala românească de contrabas e foarte renumită în lume și maestrul Chepte a fost piatra de temelie acestei școli și cu studenții care au luat premii internaționale și a avut mare succes.
La rândul dumneavoastră ați plecat și ați luat multe premii internaționale.
Da, am luat câteva premii importante care m-au lansat.
Să menționăm câteva dintre ele, că deci, e bine să ne și lăudăm.
Da, e o mândrie, nu e o fală. Da. Eu fac o diferență, că în alte limbi, de exemplu în germană, spun Stolz, e mândru. Adică, dacă ești făloț, așa, e sună mai prost. Dar sunt mândru că e o muncă din pasiunea mea și împlinesc misiunea pe acest pământ.
Când ați concertat la contrabas prima dată pe scenă profesionistă, să-i spun?
Da, deci pe scenă cu orchestră, de fapt, a fost și trebuie să-i mulțumesc doamnei Rodica Sava. A fost o emisiune Muzicieni de azi, muzicieni de mâine și eu am făcut concurs și am reușit și am cântat cu orchestra de cameră radio în 1992. Prima dată când am fost pe scenă. Înțeles, la radio în direct, cu nervozitatea și cu stresul ca tare, copil fiind, abia eram. Dar asta a fost prima mea apariție oficială cu orchestra.
Și ce n-ați cântat?
Am cântat concertul de Botesini în si minor numărul 2.
Ați avut succes?
Da, se pare că da. După aia, un an mai târziu, am plecat din România. Primisem o bursă de la Ehudi Menuhin și da, n-am mai stat.
Ați plecat așadar. Cum ați luat această decizie de a părăsi totuși țara?
A fost o chestiune financiară. Maica mea se îmbolnăvise și nu mai aveam surse financiare așa consistente încât să pot eu să studiez la București. De asta a fost o chestie de conjunctură. Ehudi Menuhin venise la București, era președintele Festivalului Enescu în 95 și atunci s-au făcut audiții pentru
Academia
lui din Gstaad și atunci eu m-am prezentat, zic, poate că e locul, e drumul, deschiderea mea. Și venit, era în septembrie, deci nu începuse încă anul universitar și am cântat lui Menuhin și lui Alberto Lisi și Liviu Prunaru, Bogdan Zvorișteanu, le-am cântat după concert undeva la miezul nopții. Și am cântat variațiunile Rococo și atunci a fost foarte încântat și mi-a dat bursă și am plecat în Elveția.
Cum a fost despărțirea de țară?
Păi e grea, așa că e ca și cu un copil, așa când ești la lângă mamă și tată și familie și când începi să te desfaci de acest, ca și într-un ou, așa, trebuie să ții singur zborul. Oricum, primii 2 ani au fost destul de dificil pentru că a trebuit să învăț și limba, deci am fost
la Academia. Nu știați deloc limba atunci?
Știam franceză destul de binișor, dar am fost eu să vorbea engleza și engleza nu eram încă versat. Deci a început să prea să învăț. Deci a fost un proces de, trebuie să vă limba, de acomodare, de integrare, zic așa, care, cum știm, e un proces, mai ales când ești tânăr. Acum, când ești mai în vârstă, cu anumite experiențe, deja ai o altă viziune de ansamblu, și nu mai zic înțelept.
Thank you.
născut în România cu Petru Iuga, interpret la contrabas. Ce a urmat după Academia Menuhin și, de fapt, m-ar interesa să știu când ați ajuns acolo în Elveția și ați făcut comparația între sistemul acela și sistemul de învățământ românesc.
Da.
Când o faceți acum, că sunteți într-un sistem occidental, nu în Germania,
da.
Ce diferențe ați observat sau asemănări, să spunem? Care sunt punctele forte și punctele slabe între cele?
Da, știți cum e la noi, în muzică, de obicei, profesorul care îndrumă, îndrumătorul, ăla e important. Pot să spun că am avut profesori foarte buni, dar pentru mine cel mai bun pedagog a fost maestrul Ioan Chepta. Și deși am învățat enorm de mult, pentru că am mare deschidere și ai mai mult contact cu mai mulți oameni, cu soliști, știm că totuși ești în vestul Europei, să mișcă lucrurile mult mai repede și sunt cu alt potențial intelectual, dar nu înseamnă că ar fi în România ar fi fost mai puțin. Deci de aia vă spun că eu de aia am venit la București, pentru că deja maestrul Chepta era o somitate pedagogică. Dar bineînțeles, pentru mine a fost mai mult o intenție de a căuta să mă caut pe mine, de fapt, să mă îmbunătățesc spiritual mai mult, că știam că din punct de vedere tehnic ajunsesem destul de departe și căutam acea, și o caut și acum, nu? Tot timpul vezi, să înveți cât mai mult, să te dezvolți spiritual, să ai anumită valoare, da, umană.
Ați spus că profesorul de la București a fost cel mai bun pedagog. Ați încercat să preluați din metoda lui și să o aplicați acum cu studenții din Germania, unde predați?
Clar, e important să ai o anumită bază, o temelie, pe cum la noi instrumentală se dă de către profesor, de către pedagog. Noi să avem o școală care, de fapt, începuse de la Iosif Pruner, austriac, care venise în 1908 în România și a creat, de fapt, piatra de temelie a școlii românești de contrabas. Asta au preluat-o cam toți contrabasiștii care au plecat din România, inclusiv Wolfgang Güttler, Ovidiu Bădilă, Boton Coșteac, Lucian Cioriță, Cătălin Rotaru, Smărândescu, deci inclusiv cu mine, avem totuși chestiile astea tehnice care sunt foarte importante. Eu, în același timp, am preluat această tehnică, acest bagaj informațional, dar oricum l-am îmbunătățit. Normal că am avut multe posibilități să observ, să compar care sunt părțile bune ale acestei tehnici și care sunt părțile slabe. Și atunci am făcut oarecum propriul meu sistem de a vedea instrumentul tehnic și, bineînțeles, muzical niciodată nu se termină.
O muncă continuă.
Da.
Până la sfârșit.
Asta e frumusețea oarecum pentru mine. Pentru unii ar fi obositor că trebuie să studiez, dar pentru mine e ca o rugăciune, de fapt.
Este interesant studiu ca
o fel de meditație, pentru că asta e, te duce acolo la tine și asta contează. Ce faci tu cu instrumentul? Cum te cunoști pe tine? Începi să te cunoști ce poți mental, îți vezi atitudinile corporale, vezi mușchii, după aia mental, ce vrei să transmiți ca muzician. Tot timpul e o muncă, din punctul meu de vedere, o muncă de a deveni cât mai liber posibil tehnic, ca să poți să exprimi ceea ce muzica, de fapt, rolul ei e muzica de a încălzi inimile oamenilor, de a atrage, de la spune ceva ca nevorbindu-le.
Thank you. Născut în România cu Petru Iuga, contrabasul nu este tocmai un instrument vedetă.
Eu. Chiar de aceea.
Dar s-a frustrat de chestia.
Nu, pentru că pentru mine a contat, de fapt, muzica. Nu m-am limitat, zic, da, contrabas, asta poate numai asta. Nu, mie mi-a plăcut o melodie și am încercat să o cânt. Mi-a plăcut o piesă, chiar dacă a fost foarte dificilă de vioară sau, știu, am zis, nu, așa de îmi place de mult că eu o să o cânt. Deci, muzica, asta e important, să ai pasiune și dragoste pentru o piesă, pentru ceva ce exprimă muzică și cu ce o faci, cu ce instrument, că nu contează. Eu am văzut concerte de asta, de bine, pe stradă, de pe sticlă, pe pahare și a fost incredibil dacă îl faci cu anumit gust, cu o dentă, cu anumită frumusețea, expresivitatea a unui... Asta e fantastic. Asta, de fapt, ne aduce pe noi să facem muzică, să trăim muzica în momentul respectiv. Nu Facebook, nu YouTube. Asta e virtual, e sec.
Ascultat pe scene din toată lumea și am să vă întreb dacă pe scenele din România vă simțiți altfel decât dacă sunteți în altă parte.
Da, bă, peste tot e altfel. Tot publicul, toate terele au un fel de energie, așa, un fel de public mai aparte, dar vreau să vă spun că publicul românesc e unul dintre cel mai frumos public pe care l-am întâlnit. Pot să spun că după aia în Israel am avut senzația asta de oameni care vin cu o înțelegere a muzicii, cu o anumită atenție pe care o simți când cânti.
Dar românii au această înțelegere a muzicii?
Da, pe de-aia vă spun, eu m-am simțit deja de oameni care vin, care din păcate nu sunt mulți și cred că fiecare muzician, inclusiv eu, încerc să stimulez, chiar dacă instrumentul e greu și nu e vedete, cum spuneți dumneavoastră, dar să stimulez să vin un om să asculte o melodie sau o lucrare pe acest instrument făcută la mare nivel, ca și la vioară.
Am întrebat pentru că vrem să ajung la proiectul pe care l-ați avut în decembrie 2016 cu Orchestra de Cameră Radio, Paganini la contrabas. Paganini asociat cu vioara exclusiv aproape.
Da.
Cum ați făcut proiectul ăsta? Cum v-ați gândit la el?
Păi, știți cum e? Paganini, de fapt, a revoluționat vioara. A început să cânte cu pizzicato cu mâna stângă, niște tehnici de flageolete superficiale, coșeu de arcuș, care pe atunci nu se ocupa mai nimeni. Și eu cred că, nu pot să spunem, mie nici nu chiar nu-mi place să mă compare, să spun că sunt Paganini al contrabasului, că sunt foarte mulți contrabasiști. Adică nu foarte mult, dar se poate zice mondial, sunt 10 basiști care cântă extraordinar pe bas. Dar acum e o perioadă de Golden Age, o perioadă de aur, unde nivelul de contrabas s-a ridicat foarte mult. Și atunci noi arătăm că și cu instrumentul ăsta greoi și mare poți să faci niște lucruri fantastice, să dai niște culori pe care îi faci celoși pe violoniști și violonceliști.
Domnule Petru Iuga, o să vă întreb la finalul emisiunii ceva ce întreb pe fiecare invitat al meu. Știu că nu e ușor de răspuns, dar am să vă rog să faceți pe scurt.
Nu-mi plac, sunt întrebările simple.
Când reveniți în România, ce vă place și ce nu vă place în România zilelor noastre?
Ce-mi place? Sau poate ce nu-mi place mai bine? Ignoranța a faptului că, de fapt, noi suntem tot un unu. Suntem toți legați unul de altul. Toți cred că dacă dau din coate și din stânga și dacă ei acolo câștigă, după aia o să fie bine și el a câștigat, a fost deștept. Și nu ne dăm seama de fapt cât de mult contăm unul de altul. Cât contează, zici, bună ziua, cât de mult contează, zici, mulțumesc. Asta mă deranjează un pic, datul din coate și neuitat în stânga să vezi un om. Sunt foarte mulți oameni, că românii sunt generoși, știu. Dar e o perioadă acum în care oamenii cred că dacă nu se dă din coată, nu se supraviețuiește. Și eu cred că numai împreună vom supraviețui. Nu pun cot cu cot și respectul ăla pentru celălalt, pentru fiecare. Asta ne aduce să dăm sens vieții, sens dragostei și să împlinim voia Domnului. Chestia pozitivă e că, într-adevăr, românii au o frumusețe sufletească aparte, un melange, cum se spune în francez, un amestec latin, adică poate zic slav, pentru că avem influență de că peste tot, dar acea pasiune, acea pathos și acea flexibilitate latină. Da, avem minți incredibile. Toți românii care îi întâlnesc dincolo știu să discerne lucrurile, învață foarte repede limba.
La Născut în România a fost domnul Petru Iuga, interpret la contrabas. Este în prezent profesor la Universitatea de Muzică și Arte din Mannheim, din Germania. A câștigat foarte multe premii internaționale și, de asemenea, a studiat atât în Elveția, cât și în Franța sau la Berna, după cum spuneam. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră.
Cu mare plăcere.
Și sper să ne reauzim curând cu vești foarte bune despre proiecte muzicale care ne fac cinste în străinătate și care ne fac nouă plăcere aici.
Mulțumesc, mă bucur că pot să dau un mesaj, să fiu un ambasador al românilor dincolo.
Sunt Ana Maria Spătaru și până data viitoare vă doresc toate cele bune.